habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waahabeen isniin ah 22ka bisha February sanadka 2022ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo boga voa.somali.com saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa waxay idiin daadihinaya Jacfar Kuukay iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid ah midowga musharaxiinta oo mar kale ku dhawaaqay inay qabanayaan barnaamij nabadeed oo lagu dalbanayo in doorasho ay waddanka ka dhacdo.
In uu suuro galo barnaamij nabadeed oo dadka Soomaaliyeed fikirkooda ay ku cabiraan oo ka dhici doona isla goobtii maxay ahaa tulacad talabeeyey dadka baxsan insha Allah tabaaraka watacaala maalinta Jimca. Marka dadka Soomaali meel joogan waxaan u baaqayna inay ka soo qayb qaataan.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii ilayska VOA oo ku saabsan faa'iidooyinka iyo caqabadaha hortaagan nidaamka federaalka ah ee ay Soomaaliya qaadatay.
1960-kii ayaa la soo bandhigay federaalka, waxaana soo bandhigay xisbiyadii Baybakol iyo Erida ka soo jeedi jiray ama degli marifla la oran jiray. Waa lagu diiday berigaas kadib haddana ahdigii ku meelgaarka ahaa ee 2004-tii dowladdii Imbagaati lagu soo dhiso Cabdullaahi Yuusuf madaxweynaha u ahaa ayuu qoraal isagoo ah soo galay ahdigaas.
Qodobadaas iyo warar kala duwan oo Soomaaliya ku saabsan ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Safiirkii dalka Talyaaniga ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa lagu diray weerar lagu qaaday kolonyo jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo lagu beegsaday bariga magaalada Goma ee dalka Kongo. Barnaamijka cuntada adduunka ayaa sheegay in ugu yaraan 2 qof ay dhinteen, sidoo kalena dhowr qof oo kale ay ku dhaawacmeen weerarkan oo maanta isniin lagu dilay danjiriyi waddankaasi Talyaaniga Luca Attanasio. Afhayeen qaramada midoobay u hadlay ayaa VOA u sheegay in 2 qof ee kala dhintana ay ahaayeen qof Talyaani ah iyo waliba mid kale u dhashay waddanka Congo oo darawal u ahaa WFP. Waxaana afhayeen ku intaasi ku daray in weerarka lagu beegsaday 2 gaari oo ay WFP leedahay oo marayay meel 25 kilomitir waqooyi bari kaga beegan Goma. Ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Dibad baxayaasha Myanmar ayaa iska dhigay mareeyad digniino la xiriira dibad baxayaalisa. Helaay maanta dad aad u badan isugu soo baxeen dibad bax kale oo ay kaga soo horjeedaan in military waa ay xukunka ka tuuraan dowladii rayidka ahayd. Dibad baxan maanta ayaa ku biiray isu soo baxyo guud oo xannibay ganacsiyo badan oo ay ku jiraan warshado iyo weliba goobaha laga adeegto. Waxaana dibad baxan maalintii axaddii ku baaqay koox lagu magacaabo Janzen oo bulshada ku booriyay in ay isugu yimaadaan guga kacdoonka. Fariin axaddii laga baahiyay telefishinka ay dowladda maamushay MRTV ayaa sidoo kale dibad baxayaashan loogu digay. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka midowga Yurub ayaa kulan maanta ay Brussels ku yeesheen ku go'aamiyey inay isu diyaariyaan cunaqabateyno xidhiidh ah oo ka dhan ah kuwa ka mas-uulka ah inqilaabkii military ee bishan February kowdeedii ka dhacay Myanmar. Warka soo baxay wasiirada ayaa lagu sheegay in midowga Yurub ay ku baaqayaan in xiisadda hadda taagan la dejiyo, iyadoo si degdeg ah loo soo afjarayo xaaladda degdega ah, dib loo soo celinayo sharciyadii xukuumadda rayidka ahayd, isla markaana dib loo furayo baarlamaankii cusbaa ee la doortay. Waxaana intaasi sii raaciyaan in iyada oo laga falcelinayo inqilaabkii military, midowga Yurub uu taagan yahay diyaarna u yahay inuu dhaqan geliyo tallaabooyin adag oo lagu beegsanayo kuwa sida tooska uga mas-uulka ah, isla markaana dhammaan agabka midowga Yurub iyo dowladaha xubnaha ka ah loo eegi doono. Wasiiradan ayaa sidoo kale laga yaabaa inay Ruushka ku soo rogaan cunaqabateyn cusub oo la xidhiidha xadhigga Alexei Navalny oo ah hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi. Ugu dambeyntiina ururka caalamiga ah ee laanqeyrta Aasiya bisha cas ayaa ku baaqaya ku dhawaada 9 milyan iyo bar dollar oo lagu maalgelinayo dadaallada lagaga hortagaya dilaaca cusub ee xanuunka Ebola inuu ku fido galbeedka Afrika. IFRC ayaa isniinta maanta sheegtay in lacagta loo adeegsan doono baaritaanka iyo dadaallada fayadhowrka bulshada Guinea, Liberia, Ivory Coast, Mali, Senegal iyo Sierra Leone. Mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka Guinea ayaa xaddii shaaciyay faafitaan kadib markii 3 qof laga helay Gweek oo ku taala baadiyaha gobolka Nasrekor, waxaana halkaasi ku dhintay 1 qof, iyadoo xaaladani ay noqonaysay markii uu horeysay Ebola uu ka dilaaco dalkaasi Guinea tan iyo sanadkii 2016. Sanadkii 2014 ayaa xanuunka Ebola oo faafay u ahaa kii ugu weynaa taariikhda, iyadoo in ka badan 12,000 qof ay ugu dhinteen wadamada Guinea, Liberia iyo waliba Sierra Leone. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka. Halka dhegeystayaal nagala soconaysaan waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Haatanna Muqdisho. Golaha midowga musharaxiinta ayaa mar kale ku baaqay inay qabanayaan barnaamij nabadeed oo ka dhacaya taalada daljirka Dahsoon Jimcaha soo socda. Hadalkan ayay kaga dhawaaqeen shir saxaafadeed ay maanta ku qabteen magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Golaha midowga musharaxiinta oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay mowqifkooda ku aadan doorashooyinka dadban ee lagu muransan yahay iyo qabashada barnaamij nabadeed oo ay ku dalbanayaan sidii ay doorashooyinkaasi u hirgeli lahaayeen. Gudoomiyaha midowga musharaxiinta oo ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta warfidiyeenada la hadlay ayaa nasiib darro ku tilmaamay dhibaatooyinkii ka dhashay barnaamijkii Jimcihii aynu ka soo gudubnay Muqdisho ka dhacay, waxaana uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay ka soo qaybgalka barnaamij kale oo Jimcaha soo socda ka dhici doona taalada daljirka Dahsoon.
Waxaan rabaa inaan ugu horumariyo sidaan hore u sheegnaba wadahadalku waa xaq dastuuriya dadka Soomaalida dhammaantood ay leeyihiin. Mar hadday ku cabirayaan ragigooda si nabada lama faragli karo. Dowladdana waxaa waajib ku ah inay ilaaliso. Laakiin 19-kii waxaa dhacay nasiib darro, isku day qaarajin, dad waaweyn oo dalkan ka mid xalal si ugu waaweyn ay ka soo qabtay oo jeclaa inay ka qayb qaataan wadahadalka nabadeed in la isku dayo in la dulo. Meeshan dadaa ku dhintay, dadaa ku dhaawacmay, hantiyaa ku burburtay, umar ayaa la argagixiyay, welina ma muuqato garaawsho in khalad dhacay. marka waxaan rabnaa inaan cadayno inaanan ka tanaasulin mowqifkeeni iyo mabda'eeni iyo xuquuqdii aan u taagnay sharaf oo ahaad in uu suura galo barnaamij nabadeed oo dadka Soomaaliyeed fikirkooda ay ku cadilaan oo ka dhici doona isla goobtii maxay ahaa tulacad talabiyey dadiska baxsan insha allahu tabaaraka watacaala maalinta jimca. Marka dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan u baaqay inaan ka soo qayb qaataan.
Shariif Sheekh Axmed oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku dhuftay in xorriyadda hadalka iyo dariiqa dowladnimada Soomaaliya ay hortaagan yihiin waxa uu ugu yeeray kalitalisnimo, waxaana uu dhanka kale damaca midowga musharaxiinta ku tilmaamay mid ku aadan in sharciga la ilaaliyo.
Dariiqa dowladnimada waxaa hortaagan caqabaad iyo diktatooriyad iyo xorriyad la dagaalan iyo dowlad burburin. Dowladdu waxay ku dhisan tahay mabaadiida ugu horreysana waa xorriyaadka dadka. xorriyadkaasna waxaa kafaala qaaday sharciga. Dowladdu waxay ku dhisan tahayna waa heshiiskaas in la ilaaliyo xuquuqda, taas waxaan rabaa taas in aan weydiiyo. Arrinta labaad oo taas la xiriirta waxa waaye dadka halkan jooga dhammaantood waxay ka shaqaynayaan dowladnimada Soomaaliya inay dhisanto una dhisanto si nabada isfaham iyo ilaalinta sharciga ama sareynta sharciga ama dastuurka marna wax kuma raadinayaan dagaal iyo in cid kale dhibaato gaarto. waxaadna ka gara kartid annagoo joognaan kuraasta ka tagnay oo awood wada in wax hadda dhacayo wax ka badan aan sameyn. waxaan dooranay waxa dastuurku noo ogol yahay inaan ku ekaano fursad siina dadka Soomaaliyeed codkooda inay dhiibtaan cidday doonaan ay doortaan lanala shaqeeyo. taas ayaana dhaa mabda'aas mabda' cusub ma aha, waa mid shalay aan aaminsanayn. maanta waa aaminsannahay, berri waa aaminsannahay, waa la noolaanaynaa, waa la dhimanaynaa dadka lagu yeelayo.
ugu dambeyntii gudoomiyaha midowga musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in heshiiskii dhinaca doorashooyinka ee la gaaray 17-kii Sebtembar ee sanadkii hore uu u muuqdo mid sii burburaya, isagoo dhinaca kalena ciidamada qaranka uga digay in loo adeegsado waxaan sharciga waafaqsanayn.
waxaan aragnaa 17-kii Sebtembar inay sii dhimanayso, waxayna usii dhimanaysaa in reyaalitiga layska indhatiraayo aan la rabin, khaladaadkii iyo waxyaabihii ka maqnaay oo ku jira in la xaliyo. waxaan aragnaa dalka asal ahaanba inaan doorasho loo wadin ee loo wado in lagu haysto xukun askari ama xukun militar. waxaan rabaa inkaas inaan ugu gudbo dhalinyarada Soomaaliyeed ee loo carbiyey inay ciidan noqdaan militari, boolis, nabadsugid iyo maxaan ku idhaahdaa ciidamada xabsiyada. waxay ku dhisan yihiin sharci, waxay ilaaliyaan mabaadiid dowladnimo. mabaadiidaas hadday ka leexdaan fal kastoo ay geystaan waa dambiilayaal. marka waxaan rabnaa inaan ugu yeerno shalay iyo maanta ciidanku isla bedeli karo, maxaa yeele wuxuu ku dhisan yahay mabda' ciidanka looma adeegsan karo waxaan sharciga waafaqsanayn. intaas waxaan rabaa inaan sii dhaafsiyo.
maanta waxaa aad weyn ka taagan tahay ciidanku iyo hoostagaa oo amarka qaadan ila madaxweynaha waqtigiisu waa dhamaa. Madaxweynaha ayaa ataliyaha guud ee ciidamada. Madaxweynaha waqtigiisu waa dhamaa. Sharcigu wuxuu leeyahay madaxweynaha waa xafiiska joogaya afar sano oo ka bilaabata maalinta la qaaday, marka afarta sano waa dhamaa yaa utaliya marka oo waxaan dhacaya mas-uuliyadda la qaadaya.
inkastoo midowga musharaxiintu ay ku baaqeen in jimcaha soo socda magaalada muqdisho lagu qabto banaanbax kale oo ka dhici doona taalada daljirka daasoon, ayaa misena waxaa jirtay in dowladda soomaaliya ay horey u joojisay dibadbaxyada sababo la xiriira xanuunka covid sagaal iyo toban iyo sidoo kale inay rabshado ka dhasheen banaanbixii sagaal iyo tobankii bishan lagu waday inuu muqdisho ka dhaco. xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in idaacadda v o a ay la xiriirtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya si ay dhinacooda uga hadlaan dhacdooyinkan u dambeeyey, balse aysan noo suurtagelin in ilaa iyo haatan aan wareysi la yeelanno. marka ugu horreysa ee ay suurtagal noo noqoto, waan idiin soo gudbin doonaa.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii ilayska v o a oo ku saabsan faa'iidooyinka iyo caqabadaha ka taagan hirgelinta nidaamka federaalka. waa kan maxamed colaad xasan oo inoo soo diyaariyey soona jeediya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan maanta ku eegayno hanaanka federaalka ee ay soomaaliya qaadatay. soomaaliya waxaa muddo bilo ah ka ognaa xiisado siyaasadeed oo ku aadan doorashooyin lagu waday inay dalka ka qabsoomaan, laakiin lagu guuldaraystay in la qabto dhowr jeer oo jadwal loo sameeyey iyo shirar badan oo madaxdu ay ka yeesheen si xal loogu helo caqabadaha soo jiitamayey. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa si rasmi uga dhammaaday 8-dii bishan Febraayo muddadii afarta sano ahayd ee loo doortay xafiiska. waxaa sidoo kale dhacay mandeetkii ama muddo xileedka baarlamaanka. soomaali badan ayaa u arka in dhibaatada siyaasadeed ee uu waddanka ku jiro wax looga tiirinayo nidaamka federaalka ee uu waddanku qaatay iyo awoodaha dastuuriga ah oo meelaha qaar aan si wanaagsan u qeexnayn iyo kuwa qeexan oo madaxdu ay doonayaan inay baalmaraan. ugu horreyn, axmed caraay cumar oo loo yaqaano axmed sahal oo ka mid a barayaasha jaamacadaha muqdisho ayaa ka warramaya halka asal ahaan fikirka ah in soomaaliya qaadato nidaamka federaalka uu ka soo bilowday.
bismillaahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan u mahad celinayaa idaacadda sharafta leh ee v o eda kaalintaad ummadda u haysiin ayaan maaragtay idinkaga mahad celinayaa. federaalku horta markii ugu horreysay taariikhiyan aan ku bilaabayaa si aan isula garanno jihada uu naga soo galay, 1960-kii ayaa lasoo bandhigay federaalka, waxaana soo bandhigay xisbiyadii baibacol iyo erida kasoo jeedi jiray ama degilimar flaha la odhan jiray. waa lagu diiday berigaas kadib haddana ahdigii kumeelgaarka ahaa ee 2004-tii dowladdii imbagaati lagu soo dhiso cabdullahi yuusuf madaxweynaha u ahaa ayuu qoraal isagoo ah soo galay ahdigaas. taas ayaanan maaragtay beysu ahayd. markii dambena waa tii muqdisho la isugu yimid oo odayaashii dhaqanka soomaalida inta lasoo ururiyey la yiri nidaamkeen qaadanaa ma nidaamkii dhexe dowladda dhexe mise nidaamkii federaalka. odayaashii xoogoodeena 800 oday ahaayeen oo dhaqanka ugaasyada imaamyada iyo boqorada soomaalida u badan, waxaa la qaatay laysla qaatay oo laysla gartay in soomaaliya federaal loo qaado. marka federaalku meeshaas ayuu naga soo galay. sida aan ognahay waddanka waxaa ka jiri jirtay dowlad militariya, dowladdaas oo xukunkii askarta la odhan jiray. waxaa dowladda ka dhacay dhibaato fara badan marka ayaa ka dhacday xilligeedii, taasoo dowladdii dhexe ilaa dowladda militariga waxay noo ahayd dowlad dhexe oo centralization ay noo ahayd, waxay sababtay inay dhibaatooyin badan waqooyi galbeed ay tog dheer oo kale ay ka geysato, waxay sababtay gobollada dhexe oo kale in dhibaatooyin aad u xanuun badan ka geysato. waxyaabahaasoo dhan iyo colaaddii sukeeyo kadib dowladdaas aasaaska maaragtay aasaaskeedii lugaha u siibay ayaa wuxuu keenay in soomaalidu dowlad dhexe in badanoo soomaalida ka mida aan dhaho soomaalida oo dhan maaha in badanoo soomaalida ka mida in nidaamka dowladda dhexe loo arko inuu yahay mid aad iyo aad u xanuun badan oo bulshada markii hal qof awoodda ay gacantiisa ku ururto oo sidoo doono uu ka yeelayo. taasaana waxay keentay in odayaashu ay ku fakiraan in nidaamkaas maaragtay federaalka la qaato, centralizationka laga taro, iyadoo ay asaas u tahay waxa iyo in ku dhahaan ama afka qalaad lagu yihahdo mistrestiga is aamin darro bulshada dhexdeeda ka dhacday oo ah in qof awooddi canshuurtii iyo dhaqaalihii iyo militarigii iyo boliiskii iyo nabadsugidii ummaddu laheyd ama ciidanka qalabka sida guud ahaan haddaan hadalka kusoo ururiyo ayaa qof inta gacantiisa gala ayuu si qaldan u adeegsan karaa. taasaa marka waxay keentay odayaashu inay la fogaato maadaama xanuun badan soo mareen inay ummadda u qaadaan in dadka oo hadhowta ugu yaraa haddii xataa militariga federaalka uu damco inuu reer hiiraan dilo in boliiskii nabadsugiddu ay kasoo horjeestaan oo hirshabeelle ay yidhaahdaan markaas dadkeena ma dilaysaan. marka ujeeddada ugu culusoo loo qaatay arintaas ayay ahayd.
marka lasoo hadal qaado federaal, waxaa siyaasiyiinta qaar ay ku halqabsadaan in Puntland ay tahay hooyadii federaalka Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweynihii hore ee Puntland ra'iisul wasaarana ka soo noqday Soomaaliya ayaan weydiiyey halka fikirka federaalku ka soo bilowday Soomaaliya oo dadkeedu ay isku mid
dadkii ugu horeeyay oo sistemka federaaliga ahi yaani advocate garan jiray oo u doodo jiray waxay ahaayeen dadka degree briefle ee xisbigii waqtigaas xornimadoonka ee gobolnimadoonka lagu jiray oo ran jiray xisbiga degree briefle oo kadibna loo bixiyay xisbiga dastuur mustaqbalka Soomaaliya marka ayagaan oran karaa aan kredibka siin karaa ugu horeeyay dadka u dooda arrimaha dastuuriga arrimaha federaalka ka bacdina budla waxay horseed u noqotay burburkii Soomaaliya ka bacdi oo ahayd maxaa dowladda Soomaaliyeed burburiyay dowladda Soomaaliyeed waxa burburiyay awoodda dowliga ayaa gacanta waxay u gashay hal shakhsi hal magaalo hal entity iyo hal group taa markay dhacday waxa dhacday baawarkii marka centerka ahaa markuu dumay oo maxamed siyaad bar xabar ka baxay oo dowladdii xabar ka dhisay ay duntay meel kasta oo Soomaaliyeed waa duntay waxay lagama maarmaan noqotay marka in la yiraahdo war haddii hadda dowladnimo dambe dib loo yagleelo si aanan 30 sano ka bacdi haddana ugu laaban wixii dhacay 1991 in laga fakaro nidaam lagu kala badbaado laguna heshiiyo oo laisugu yimaado lagu kala badbaado laisuguna yimaado lagu heshiiyo oo ah nidaamka federaalka taasoo micnihiisu yahay in awoodana la qaybsado mas-uuliyadana la qaybsado
waa gartay mar haddii lagu heshiiyey in nidaamka la dhisto oo maamuladina ay jiraan madaxna ay leeyihiin tan iyo markii la dhisay maamulada iyo nidaamkan la qaatay khilaaf dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ayaa dhammaan la marka xaggee sartu ka qorantay oo federaalka la iskula fahmi laayahay
fiiri dagaalku mar walba wuxuu ka jiraa qofka fadhiya dilla Soomaaliya oo aaminsan awooddiisa in lagu haysto dooda dowlad goboleedyadu waxa weeye war dowladda dhaxay idinla qaybsan mayna awoodda keliya waxaa idinla qaybsanaynaa sidoo kale mas-uuliyad oo caafimaadkii gobolka iyo waxbarashadiisii iyo biyihiisii iyo amnigiisii inta badan waxaa laga rabaa in ay ka timaado dowlad goboleedka marka haddaan kuu soo koobo Puntland waxay saas ayay ugu ahayd marba doodeedu horseedna ugu ahayd in Soomaaliya nidaamka federaalka uu ka hirgalo
mar haddaad xogogaal tahay oo madaxweynena kasoo noqotay Soomaaliyana ra-iisul wasaare kasoo noqotay wax badan baad ogtahay marka caqabadaha ay Puntland kala kulantay nidaamkan federaaliga iyo waxay ka faa'iiday maxay yihiin
horta ilaa iyo hadda waxa hadda muddo kusoo dhaqmayay dowlad goboleed jiray ilaa 1982 Puntland baa ka jirta hadda Puntland waxay ka faa'iiday waxaa sheegi kara qofkii joogay 1988 meesha ay joogtay 1990-yadii iyo maanta meesha ay joogto Puntland waa ku dhisantay waa ku baraartay nidaamka ku suubsatay haadii dowladda shaqaynaya taasna waxaa keenay nidaamkii federaalka ahaa oo keenay isku tashi ka bacdina ma qarana yacni ayna ku difaacdaan oo dee wixii dembi iyo shiddo abuuraya ay la dagaalamaan marka law and order iyo nidaam uu ka jiro dadkuna ku shaqaystaan dowladduna ku shaqayso horumarna lagu gaaro okay caqabadaha marka usoo laabano horta dee Puntland kuma noola island ma aha oho meel jasiirad maaha Soomaaliya ka go-ona Soomaaliya ka mid tahay ujeedada loo abuurana maaha inay go-do oo nidaam gaar noqoto waxay ahayd inta nidaam dowladeed oo Soomaaliyeed la helayo in ay isasii maamusho kabacdina nidaamkaas federaalka oo la qaadan doono Soomaaliya qaadan doonto in ay ka qayb qaadato oo xubin weyn oo Soomaaliya ka mid ah ay noqoto marka maxaa dhacaya dibka caqabada mar walba la kulmaya waxa weeye in Puntland ay doodeedu tahay war anagu wixii waajibaadoona saarna oo mas-uuliyad ah dowladna saaran weeye iyo dowladda dhexe oo mar walba ku doodeysa aleh caqabad baad ugu tihiin baawar baad u rabtaan awoodda dowladda federaalka rabta inaad la wareegtaan halkaas weeye marka caqabadaha iyo mashruud meesha ka imaanayaan
marka waa awoodii la isku qabsanayo
awood kaliya maaha awooddii waxa weeye sharing power and sharing responsibility awooddiina in la qaybsado sida federalismku qabadee nidaamku qabo oo waddanka hadda aan ku noolaa mareykanna aad joogtid waa la socotaayo waddan federaal weeye dowladda dhexana awood bay leedahay stateskuna awood bay leeyihiin local governmentskuna awood bay leeyihiin xataa sida kaliya maaha baawarka dowliga ah oo wax loogu dhimi karo shaqsiga ayaa waxa laga ilaalinayaa inay hal gacan gasho taasina keenaysa marka in la sameeyo waxa la yiraahdo awoodda qaybsan for central separation of powers oo awooddi loo qaybiyo golaha sharci dejinta baarlamaanka fulinta oo executive-ka iyo judiciary-ga maxkamaddii ah markaas haddana waxaa la yiri intaas laguma filee baawarka si vertical loo qaybiyo oo a federal state iyo local waxaas dhan maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa in la baahiyo awoodda mas-uuliyadna la baahiyo weye waana nidaam fiican hadduu sida uu yahay loo fahmo laguna dhaqmo dastuurkeen noogu qoranta in dawladda federaal tahay suurka ayaa ku qoran waliba si baahsan laakiin mar walbaaba qofka meesha ay imaanayaa ayaa wuxuu ku doodayaa awooddeedii baa la qaas awood lagaama qaadan mas-uuliyadda lagula qaybsanayaa awooddana in lagula qaybso inaad ogolaataa wey
inkastoo ay jiraan gobollo ka faa'iiday nidaamka federaalka oo awood badan oo ay kula gorgortamaan dowladda dhexe ee federaalka yeeshay haddana waxaa jira dhinacyo u arka in xuquuqdooda lagu duudsiyey cabdiraxmaan xuubey waa afhayeenka gole la magac baxay kacdoonka hiiraan oo uu hogaamiyo jeneraal xuud oo ku kacsan maamul goboleedka hirshabeelle ayaa barnaamijka ilayska uga warramay sida ay u arkaan hanaanka federaalka ee ay soomaaliya qaadatay
guud ahaan soomaaliya dhib ayaa uu keenay waa wax dusha looga keenay ayadu ma lahayn waa qodobka koowaad qodobka labaad wuxuu keenay in dadkii ay beelbeel iyo diristiris isku dagaalamaan ayaga oo doonaya inay kala riixdaan dhulkii si qolo walba ugu xisaabtanta intaanan ku leenahay statekan ama intaanan federaalkan ku leenahay oo waad arkaysaan 24 saac maalin walba sanad walba bilo walba soomaalidu waxay ka heshiil adahay dad dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyo oo u dhaqmaaya ayaga ama habdhaqankooda uu yahay sidii wax ay yihiin dowlad madax bannaan dowladdii dhexe nafteedana ayada de federaalkii lagu heshiiyey xitaa ayna ixtiraamayn ay dadkii ku xadgudbayso maamuladii iyo goboladii midka ay rabta oo ayada wadatana ay buushgaraynayso kayna wadaninna ay la dagaalamayso cumuuman dhibaatooyinkiisa horta waa sidaas haddii lagu laabta marka ayadaa nafteeda goboladii soomaaliya ama isteedyadii soomaaliya ka jiray oo mathalan Puntland ugu horreysay hadda Hirshabeellena ugu dambaysay ma isku mid baa ma isku sibay uga faa'iideen statekii federaalismkii mase ugama faa'iidin waxaan dhihi karnaa isku mid maahin yacni maamul goboleedyo ka faa'iiday ayaa jira shaqadii oo maamul goboleedkaas oo dadka madaxda ka ah iyo nidaamkii ayuu ku heshiiyeen yara oo moodo inuu nooc ma cadaaladda u dhow yahay maarata xuquuqo fara badan ku heleen qaarna hadee la rafaadiyey oo lagu duulay
si ka duwan aragtida xuubey cumar maxamed hilowle wasiir ku-xigeenka cadaaladda ee maamulka hirshabeelle ayaa qaba in federaalku uusan dhibaato ku hayn gobolka laakiin uu yahay mid soomaalida aysan xilligan u diyaarsanayn
wax khasaare ah oo federaalka hadda waxaa soo gaarsiiyey ummadda waxaa soo gaarsiiyey ummadda dhihi karo oo cadoola taaban kara ma jiraan haddii uu hoos u daadegana faa'iida u leeyahy mau khasaare yeelan maayo marka wax khasaare ah ma jiraan qodobkaas saasaan ka qabaa gebigiisba faa'iidooyin aan lasoo koobi karin uu leeyahay qof walba oo fadhigiisa iyo maslaxadiisa ku hela fadhigiisa oo adeegii dowladda uu ugu yimaada fadhigiisa oo gurigiisa ku hela nidaamka dowliga ahaa waxaan ka qabaa inuu faa'iido la taaban karo uu gaaray federaal aniga fahamkaan ka qabo cid walba xadkeeda inay ku ekaato tacabkeeda daaqeeda taladeeda gaar uu ahaado macno ahaan markaad dhimisa saasuu u muuqanaa haddana soomaaliya mabda'i qaadan karta ma aha ninka hiiraan degan roobdaaq wuxuu aadaa baydhabo kan baydhabo deganne xaradheeru roobdaaq uu aadaa marka dad asal ahaan saasuu ahay soo jireen dhaqan eleh saas weeye marka waxaan ka qabaa eedan qodobkaasna uma diyaarsana
abshir cabdilcasiis sheekh wasiirka arrimaha gudaha maamulkii kaatumo ayaa qaba in hanaanka federaalka lagu dulmay dadka taageera maamulkooda
waxa weeyaan wax allaale waxaanu ka faa'iidin ma ay jirto 2012-kii yaan maamul ballaadhan oo qaybaha bulshada oo dhame ay ka soo qayb galeen aanu magaalada Taleex ka aasaasnay maamulkaa wax allaale wax ka dhidhnaa haba yaraatay haykal dowladeed oo ka dhidhnaa ma aanu jirin wax kasta waa loo sameeyey wax kasta wuu lahaa maamullo naga dambeeyey 3 sano 2 sannadood kadib baa dowladihii jiray waqtigaasi ay aqoonsadeen xildhibaanadooda ay degaanadooda ku soo dooranayaan kaabanetkii ay wax ka qaateen dowladnimadii ay gaadhay wax walba loo sharciyey ciidamadii federaalka iyo kuwii heer ismaamul wixii oo dhami ay u hagaageen annaka meeshi baana la kaga tegey waa la diiday waxa yagay in halkii ay ka sii socdaan sidaa darteed waxaan dhihi karaa waxaa naloo ku bedelay tahdimo hadimaa naloo ku bedelay dhinaca kale haddii koonfur iyo waqooyi xitaa la noqonayo annaga reer waqooyi baan nahay sistamkayagu waa dhinaca waqooyi weeyaan kii waqooyigana koonfur kagama tirsanin kii stageska la sharciyeynaya dowladdu ay sharciyeynayeenna waa naloo diiday madaxweynahan hadda u dambeeyo xilligu ku dhammaadayna bishii 9-aadee sanadkii laga soo gudbay baaba la weydiiyey meel publica su-aashaa lagu weydiiyey maxaad u haysaa dadkaas kamaba jawaabi karo bu
axmed caraayo cumar ayaa ka warramaya caqabadaha ka hor yimid hirgelinta nidaamka federaalka soomaaliya
waddan qabiilku uu aad u baawar weyn yahay ama qabyaaladda waxaa la yidhaahdo ay xoog badan tahay riijanadana laysku haysto qabaailku ay isku haystaan xukunkiina laysku haysto in federaalkii daadego waxyaabahaas ayaa hor istaagay iyo sidoo kale isagoo bilow nagu ah sidoo kale nidaamyadii maamul goboleedyada laga sameynayo iyaguna un caasimaday un ka nooshaa maamul kasta caasimaduu ka nool yahay waxay cadeynaya macnaha in hadda uu annagu bilow nagu yahay laakiin ay u baahan tahay dad waxgal ah oo aqoonyahanno ah oo waxa dowladnimada iyo institutionada sida loo dhiso federaalka ah yaqaana
xildhibaan maxamed culujoog oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka jubbaland ayaa isna qaba in nidaamka federaalku uu wanaagsan yahay balse uu laayahay hirgelin saxa oo ka timaada madaxda
waa curda nidaamka federaalismku soomaaliduna nidaamkaas waxaa weeye ay qaadatay ee hadda shaqaynaya in ay sii develop gareeyaan oo ay dadkooda u sheegaan oo ay ka dhaadhiciyaan barnaamijka mid kale loo baahan yahay waa midkaasi aad iyo aad looga gaabiyey
khaalid maxamuud macalin oo isna ka mid a barayaasha jaamacadda soomaaliya ee muqdisho ayaa ka waramaya faa'iidooyinka iyo caqabadaha nidaamka federaalka soomaaliya uu la yimid
goboladi waa dhismeen wadanka waxaa umalaysaa in oo dad badan oo siyaasiyiin oo rabay inay muraayadda iska dhex arkaan inay meelo badan iska dhex arkeen ama gobolkooda iska arkaan ama baarlamaanka iska arkaano ama fulintii oo maxaa la yiraahdaa ay lahayd maamul goboleedaha iska arkaano ama wasaaradihii maamul goboleedyada ay lahayn ha iska arkaan halkaas waxaa umalaysaa inay fursad fiican kasoo baxday dhanka kalento jallenjigiisa haddii aan hore u raaciyo xumalaysaa inuu dhinaca kale la yimid jallenji oo ah system aanan aqoonin iyo xuduudihii oo aanan maxaa la yiraahdaa cayinayn qofkii muwaadinka ahaa oo u ekaaday sidii inuu laba jinsiyadeed leeyahay oo kalento ama maxaa la yiraahdaa jacaylkii uu waddankii u qabay ay mararka qaar ku xoog bandaan karto kii uu statekiisa ama maamul goboleedkiisa uu u qabay
kaafiya naaleeye oo ah gabar u dhambaqaaqda arrimaha dumarka iyo xuquuqda aadanaha ayaa dhinaceeda qabta in nidaamka federaalka soomaaliya lagu doortay si dadka ay isu aaminaan
qofka markuu asaga oo systemkiisii uu shaqadiisii u qabanayo haddii caafimaadkii waxbarashadii nadaafadii deegaameyntii wixii oo dhan ayagaa waxay sameysaan ayaga awooda iskale soo marka waxaa la dhisayaa kalsoonidii iyo isku noqoshadii iyo dadku inay mar kale maamul midaysan ay helaan waddan kastoo dagaal sokeeye ka dhaco oo khalalaasa galana federaal laga dhiga wax kale maaha waxaawaaye federaalka waxaa loo sameynayaa bal dadku dib ha u mideeyaan dib ha isku aminaan dib ha u shaqeeyaan dib recovery waddanka dib ha loogu soo sameeya
kaafiya ayaa ka waramaysa caqabadaha nidaamka federaalka soomaaliya ka hor yimid gaar ahaan iswaafajinta nidaamkan iyo hanaanka awood qaybsiga beelaha
horta anaga marka hore waxaa jiray marka federaalistika aan qaadanaynay gobolaysi kumaanaan qaadanay waxaan ku qaadanay waxa la dhaho 4.5 way qabiilaysan tahay federaalka soomaaliya maanta yaala wuu qabiilaysan yahay marka federaalka haddii hala qabiilayo la dhahana wuxuu u baahan yahay siiqooyin dhaadheer in loo soo maro marka waxyaabaha laga faa'iida waxa waaye waddanka isteedyada waa dhisan yihiin soomaaliya hadda meesha ugu badan xamar problem ka taagan yaha waa caasimada caasimadana isteed ma laha hadda ayada isteed lahaa lahayd ayadana way taagna lahayd marka nin kasta meeshiis oo ilaashanaya nin kasta deegaankiisa qalalaasana uma ogola dhibna uma ogola uuna inuu dhistana wuu rabaa soo marka waxa waaye nin kasta iyo waxaaga waxyaaba ugu badan oo saameynta oo negativeka u leeyay waxaa ka mida 4.5-ka dadkan hadda waxyaabaha la isku haysto oo dowlad goboleedyada iyo dowlad federaalka ay isku mari layihiin waxaa waaye federaalkiina waa lagu dhaqmaa 4.5 waa lagu dhaqmaa labadii way isdiidayaan because markii federaal lagu dhaqmaayo ani aad qabiil waxaan ku qaybsanayn deegaan waxaan ku qaybsanaynaa waxaan ku qaybsanaynaa anaa dad badan waxaan ku qaybsanaynaa canshuur intaana iga soo gasho saas waxa lagu qaybsanayaa laakiin hadda waxaan rabnaa federaalkan inaan ku dhaqano 4.5-kina ilaalino federaalka aan nuuca aan qaadanay ilaa hadda macadda soomaaliya system madaxweyneyaasha madaxweyneyaasha oo presidential system miya mixed miya oo awood way wada leeyihiin baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ma wada leeyihiin ceremonian miya macadda so ayadana waxay qeyb ka tahay waxyaabaha negativeka ama khilaafiyada markasta keena ee constitutionka kuma cadda
axmed caraayi cumar ayaa mar kale ka waramaya sida looga gudbi karo caqabadaha haysta hirgelinta hanaanka federaalka soomaaliya
waxyaabaha ugu daran hadda waddankeen haysta waxaa ka mid a saddex waxyaabood haddan madaxweyne haddii cusub soomaaliya loo doortay saddex siyaasadda ah iyo saddex ciidanka ah ayaa maaragtay hortaalla saddex lixdaasoon xal loo helina waxaan isleeyahay anigu si kastoo nidaam dowladeed noocuu doonaba ha ahaaday la qaataay inuusan shaqaynayn saddex siyaasaddaa waxaa waa dibushisiin qaran oo beelaha soomaaliyeed in la sameeyo dastuurka in la dhammaystiro in doorasho qof iyo coda soomaaliya laga qabto saddexaas waa siyaasada saddexda oo maaragtay ammaankana waxa waaye in nimankii iyaga ahay oo dhallinyarada ahay ama la leshiya ama laga adkaado in military soomaaliyeed oo sharaf leh oo dhisan la dhiso in ciidanka amison aan dalka ka saarno aan ka maarano marka intaas u jiraan marka waxay u agtaa ama ay u muuqataa in aan maaragtay wax weyn ee federaalka fidintiisa laga gaarin karin ay waxyaabaha hadda jiro maamul goboleedii federaal ah soo kala iska soo horjeedada hadda wadanka ku badatay maahan wax oo aasaas lama wax sharciyad haysta maaha macna waa laba qof oo isnacday bis laakiin nidaamka federaalka ayaa maaragtay la meel marina marka ay noqoto waxay noqonaysaa in sharciyad iyo nidaam lagu kala adkaado aysan noqon laba qof oo maamul hebel meel hebel jooga madaxweynaheeda iyo madaxweynihii federaalka aseesta ayaad maqlaysa waqtiyadan dambe waxyaabaha dhigaha dadka ku batay micnaheedu ma ahan marka in nidaamka federaalku uu arintaas sameynayo ma ahan ee waa arrin shaqsiya oo labada qofood oo meelaha ka kala talisa isku qabanayaan
kaafiya ayaa qabta in hanaanka federaalka oo laga reebo awood qaybsiga ku saleysan beelaha uu anfacayo soomaaliya
horta marka adduunyada aan ka hadalno wadamada federaalka adduunku waaweyn waa canada iyo maraykanka haddaan imaano yurub waa jarmalka haddaan imaano africa south africa nigeria iyo ethiopia anaga systemkeena ka ethiopia u dhowya horta dadka soomaalida federaalka hadduu hayn waayo systemku loo haynay ma leh waayo federaalku dadku wuxuu ka caawinayaa inay deegaankooda wax ku qaybsadaan ee deegaan ahaan u noolaadaan waayo dadkan way is dagaaleen way is dileen waxba layskuma reeban dagaal sokeeyaa dhacay laysma aaminayo marka haddii aan ka reebno 4.5 haddii aan ka reebno soomaaliya federaalku waa anfacaya siyaabo badan buu u anfacayaa
inta ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed colaad xasan
goor dhow dhegaystayaal waxay noo soo socda xubintii qurbe iyo qodobo kale marka hore sawirkii dunida oo kooban iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
safiirkii dalka talyaaniga ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa lagu diray weerar lagu qaaday kolonyo jimciyadda qurumaha ka dhexaysa oo loogu beegsaday bariga magaalada gooma ee dalka kongo barnaamijka cuntada adduunka ayaa sheegay in ugu yaraan laba qof ay dhinteen sidoo kalena dhowr qof oo kale ay ku dhaawacmeen weerarkan oo maanta isniina lagu dilay danjiri waddankaasi talyaaniga luuka atanasio afhayeen qaramada midoobay u hadlay ayaa v o a u sheegay in labada qof ee kala dhintayna ay ahaayeen qof talyaaniya iyo weliba mid kale u dhashay waddanka kongo oo dirawal u ahaa w f p waxaana afhayeenku intaasi ku daray in weerarka lagu beegsaday laba gaari oo ay w f p leedahay uu marayay meel 52 kilomitir waqooyi bari kaga beegan gooma ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka midooda yurub ayaa kulan maanta ay brusels ku yeesheen ku go'aamiyey inay isu diyaariyaan cunaqabatayno xidhiidh ah oo ka dhan ah kuwa ka mas-uulka ah inqilaabkii milatari ee bishan februari kowdeedii ka dhacay myanmar warka soo baxay wasiirada ayaa lagu sheegay in midooda yurub ay ku baaqayaan xiisadda hadda taagan la dejiyo iyadoo si degdega loo soo afjarayo xaaladda degdega ah dib loo soo celinayo sharciyaddii xukuumadda rayidka ahayd isla markaana dib loo furayo baarlamaankii cusbaa ee la doortay waxaana intaasi sii raaciyeen in iyada oo laga falcelinayo inqilaabkii milatari midooda yurub uu taagan yahay diyaarna u yahay inuu dhaqan geliyo tallaabooyin adag oo lagu beegsanayo kuwa sida tooska uga mas-uulka ah isla markaana dhammaan agabka midooda yurub iyo dowladaha xubnaha ka ah loo eegi doono wasiiradan ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ruushka ku soo rogaan cunaqabateyn cusub oo la xidhiidha xadhigga alexey navalin oo ah hogaamiyaha mucaaridka dalkaasi
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka halkaad dhegaystayaal nagala soconaysaan waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii qurba joogta iyo wariyaheenna xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno arday soomaali ah oo qaxooti ahaa oo deeq waxbarasho ka helay kanada hay-ad aan macaashdoon ahayn oo ka dhisan kanada oo lagu magacaabo World University Service of Canada loona soo gaabiyo w u s c ayaa wada barnaamij ardayda qaxootiga ah looga caawinayo inay dalkan ku yimaadaan qaab waxbarasho iyagoo islamarkaana la siinayo deganaashaha dalkan dalalka ay w u s c ka soo qaado qaxootiga ayaa kala ah jordan lubnaan uganda kenya tanzania iyo malawi deeqda ayaana lagu magacaabaa barnaamijka ardayda qaxootiga. Laakiin sida aan ka akhriyay bogga WUSC, waxaa jira shuruudo badan oo laga yaabo qaarkood inay adag yihiin oo ku xeeran helista fursadan, oo ay ugu horeyso in sanad walba ugu badnaan la aqbalo 130 ilaa 150 arday guud ahaan 6 dal ee WUSC ay ardayda ka soo qaado. Shuruudaha kale waxaa ka mid ah in 6 dal ee aan soo sheegay midkood uu qofka qaxooti ku yahay 3 sano ugu yaraan, sidoo kale inuu qofku dhameeyay dugsiga sare da'diisuna aysan ka weyneyn 18 ilaa 25 sano, walina aanan guursan ama aanan lagu tiirsanayn. Sidoo kale shuruudaha waxaa ka mid ah inuu qofku ku wanaagsan yahay luuqadaha Ingiriiska ama Faransiiska oo ah labada luuqad ee looga hadlo Kanada. Iyadoo ay jiraan shuruudahan oo dhan, haddana waxaa jira arday Soomaali ah oo helay taageeradan waxbarasho ee Kanada, halka kuwo kalena ay u marayso gabagabo sidii ay ku heli lahaayeen. Haruun Axmed Cabdi oo ah suxufi wax ka qora arrimaha qaxootiga ee dalka Jordan oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ayaan weydiiyey sida ardayda Soomaalida ee Jordan ay uga faa'iideystaan barnaamijkan waxbarasho.
Xuseen, waa mahadsantahay in barnaamijkan ardayda Soomaalida aad bay uga faa'iideystaan. Waa barnaamij qofka uu dibadajin ku helayo wadanka Kanada muddo 1 sano ah, kadibna qofka waxbarashadiisa uu sii wadanayo una istibirayo uu shaqaysanayo. Marka ardayda Soomaaliyeed ee sanadihii ugu dambeeyey runtii aad bay barnaamijkan ugu dadaaleen, qaar badana sanadkan ku guuleystay oo isla sanadkan gudihiisa inay baxaan suurto kale tahay. Kuwo badan horey way baxeen oo jaamacadihii way dhigtaan. Marka waa barnaamij aad u fiican runtii, oo niyadda aad ugu dhisay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo halkan ku noolaa muddo 10 iyo 15 sano ah.
Cabdullaahi Nuur Xuseen hadda wuxuu degan yahay gobolka Nova Scotia ee dalkan Kanada. Wuxuu ka mid yahay Soomaalida qaxootiga ee Jordan ee nasiibka u yeeshay inuu helo taageerada waxbarasho ee WUSC. Maran qadka taleefanka kula xiriira ayaan weydiiyey waxa uu bartay iyo horumarada kale ee uu tiigsanayo.
Markan wadankani weydii 2016-kii waxbarashada, waxaan bilaabay takhasuska ama culuumta kombiyuutarada ama computer science qofka sidoo yaqaano. Markaa muddo baan soo waday 2 sano iyo bad ayaan jaamacadda dhiganayay, 1 sanona takhasuskan ku shaqaynayay. Marka alxamdulillah, hadda sanadkii inaga tagay 2020-kii bishii 5-aad bay jaamacaddu iga dhammaatay oo qalinjibintu ahayd covidka naga soo dhex galay. Marka may jirin official macnaha xaflad ay dadku oo dhan isku imanayaan may jirin. Marka alxamdulillah, jaamacadda way soo idlaatay. Hadda mustaqbalka wadankan aan ka leeyahay runtii aad buu runtii u ballaadhan yahay. Fursado aad u fara badan baa jira. Waxa ugu weyn ee kolay hadda intan dhowrkan sano uga horeeyaan rabo inaan ku guuleysto waxa weeyaan inaan wixii aan soo bartay ku shaqo tago, korna xirfadayda takhasuskan ku saabsan aan kor ugu qaadi lahaa insha allahu tacaala. Wixii intaa ka dambeeyana aan isku dayi doono hadduu aleedmo wadankan sidii aan u dhexgeli lahaa, haddii marka ay fursado imaadaan inaan dalkeenna hooyo aan cilmiga ugu celin karana runtiiyada laftigeyga uma dayno la'aan doono hadduu aleedmo.
Cabdullaahi ayaa xusay in markii hore uu xoogaa caqabado ah la kulmay markii uu yimid dalkan.
Wadanka Kanada ee aan joogo waxa ay dhaqan ahaan, luqad ahaan, cimilo ahaan iyo waxyaalo fara badan oo kale ay uga duwan yihiin dad dalkeenni Soomaaliya ama Soomaali ahaanba. Wadankan markii aan yimid 2016-kii gaar ahaan magaalo yaro la yidhaaho Wolfville kuna taala gobolka Nova Scotia, meeshaasi jaamacaddu ku taalla waa magaalo aad u yar. Marka waxyaalaha ugu badan runtii aan la kulmay waxaa ka mid ahaa, maadaama aanan dad Soomaaliya aad meesha ugu yaryihiin, cuntadu shayga kobaad ee aan kala kulmay runtii ay ila adkaatay inaan la qabsadaba kow ka ahayd. Talabaad, maadaama dadka muslimka meesha aad ugu yaryahay, waxaa macquul ahayd uun maalinta jimcaha salaada in laysku yimaado, waaba haddaad nasiib leedo aanad kalaas lahayn. Iyo runtii dee Soomaalida marka aad ka dhex baxdo ee dad kala dhex gasho, runtii la dhaqankooga iyo waxyaalaha ay ka hadlayaan waxyaalahaasoo dhan waqti bay runtii u baahayn. Markaanu imaado dhanka waxbarashada, runtii wadankan marka la eego waxbarashadiisu runtii aad bay uga horumarsan tahay dunidii saddexaadan ka nimidhe. Wadankii Urdun oo aan 4 sano ee wadankan intii ka hor aan ku noolaa iyo Soomaaliya, runtii aad bay uga culays badan tahay waxbarashadeedu. Marka markasta wax kale ma wadid salaahan kale shan class aad qaadato oo ay semesterkii kugu horeeyay ay tahay runtii wax kale inaad qabato waqti uma helaysid because semester kasta waxa laga yaabaa course load kaasi inuu aad u culus yahay oo shan assignment lix assignment and class kii buu ka rabaa marka runtii anoo wadankii ku cusub luqadeegu cusub tahay dadkii la dhaqankoodu cusub yihiin waxyaalahaas oo dhan ay carqalad aad u weyn bay runtii ahayd laakiin waxa dhacday inaan la qabsanay
waxaa jira arday kale oo qaxooti ku ah dalka Jordan kuwaasoo ku guuleystay taageerada waxbarasho ee WUAC kuwaasoo qorsheynaya inay dhawaan yimaadaan Canada waa kan Axmed Saadiq Cabdullaahi Maxamuud
waxaan ka mid ahay ardayda ku guuleystay waxbarashada bilaashka ah one year sponsorship 2018 ilaa hadda markasta waxaan isku dayayay waxbarashadan bilaashka ah in laba sano ka qayb galay labadii sanaba maana ku guuleysan laakiin markasta waxaan niyadda ku hayay maadaama ay rag saaxiibaday ah oo aan garanay ku baxayeen in markasta aan niyad jabin oo aan markasta horey u socdo aan waxbarashada ku dadaalo Jordan waxaan soo galay 2016 waxaan filayay inaan waxbarasho bilaash ah aan heli doono laakiin nasiib xumo maana ku guuleysan inaan waxbarasho bilaash ah helo sida darteed maanan kaniya jabin inaan iska jiifto laakiin waxaan ku dadaalay sidaan keligii wax baran lahaa mostly Soomaali waddankan joogta aad barnaamijyadan aad uguma uwar qabaan waxbarashada dadka goobaha waxbarashada taga baa aada xoogaa uga yaar war qaba marka dadkun xoogaa wax yara moodaan in waxaan wax adag yihiin laakiin waa wax keliya u baahan inaad keliya aad dadaasho oo aad waqti ku bixiso waxbarashada waxaan aaminsanahay qof kasta oo dadaala inuu ku guuleysan karo
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay arday Soomaali ah oo qaxooti ahaa oo deeq waxbarasho ka helay Canada inta aan mar kale kulmi doono waa anigoo Xuseen Nuur Haaji ah oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid Xuseen Nuur Haaji ayuu kaasi ahaa waxaanu nala socodsiinayay barnaamijkii Qurbe
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana soo jeedinaysa Zeynab Abuukar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay in uu ku soo laba kacleeyay cudurka COVID-19 gudaha dalka Soomaaliya haddaba dib u soo laba kacleynta xanuunka ma waxaa sabab u ah hoos u dhac ku yimid wacyigelinta iyo ololaha cudurka mise bulshada ayaan u dhigan nugleen awaamirta caafimaad ee la doonayo in lagu xakameeyo cudurka waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Daahir Cabdullaahi Umar oo ka mid ah bulshada ku dhaqan Muqdisho iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Daahir Cabdullaahi Umar
xanuunka COVID-19 oo caalamka iyo Afrikaba marka loo fiiriyo culays badan ku haya inuu soo laba kacleeyo waxa uu sababa waa koow mida ugu horeysa waxa weeye wacyigelin bulsheed ma jirto arrinta kale oo jirta waxa weeye wadamada dariska marka loo fiiriyo oo Eeshiyaag Afrika oo xanuunku saameeyay xadkii oo dhulka marka loo fiiriyo waa la iska soo gala cid control shamale oo dadka COVID-19 ka baarta hataa marka loo fiiriyo wadamada Amisom oo ciidamadu ay ka joogan Eeshiyaag Afrika Soomaaliya xanuunku waa saameeyay shaqaalahooda iyo ciidamadooda Soomaaliya imaanaya wax baaritaan inaan lagu sameyn baan ognahay halka xanuunku waa ka soo dusaya marka waxa uu muuqataa gaabis xanuunkaas uga yimid dhanka dawladda iyo wasaaradihi iyo hay'adihi ku shaqalahay inuu xanuunku soo celiyay duulimaadyada marka hadda loo fiiriyo wadamada caalamka hadda waxaad moodaa inay yareeyeen duulimaadyadii tusaale ahaan hadda gobolka Banaadir oo kale xanuunku si saaid ugu jira isku socodka dhanka badda biriga iyo cirka control aan ka timid baa u soo baxay inuu xanuunku soo laba kacleeyo
professor Maxamed Axmed Maxamuud mar kale inuu soo laba kacleeyo cudurka COVID-19 maxaa u sababa
xanuunkan COVID-19 waa aafo adduunka oo dhan ka dhacday oo aad ogtahay inay wadamada dhibka iyo xanuunka u ku reebay. Laakiinse waxa weeye wasaaradda caafimaadka dadaal badan bay samaysay iyo gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyadaba waxa loo gudbiyey in laga hortago oo xataa loo qaybiyey qalabkii makrinsa lagaga hortagayo maaskarihii iyo waxa xarumihii dawooyinka meel kasta waa la diyaariyey. Waqtiga la diyaariyey hadda ma aha waa sanadkii la soo dhaafay ee waqtigan ka soo gudubnay ayaa waxa soo dhan la diyaariyey. Marka waxaad moodaa dadweynaha bulshadu inayna ku baraarugsanayn xarumo badan oo waxa la sameeyey aad ugu fara badan magaalada gobolka Banaadir iyo gobolada gaabis markaa wuxuu ka yimid shacabkii bulshadii oo wasaaraddii la shaqayn weyday. Laakiinse wasaaraddu way dadaashay, waxay ku dadaashay iyo isagoo COVID-19 ku nagu yar ayay xarumaha diyaarisay, qalabka diyaarisay meel kasta, maamul goboleedyada xaruntu xarumahooda loo diyaariyey. Cudurkani waxa weeye cudur u baahan in laga taxadiro, wacyigelinta la qaato, wasaaradda in lala shaqeeyo, way la shaqeyn waayeen. Marka hadda
Professor Maxamed Daahir, haddii aan dib kugu soo laabto, waad dhageysanaysaa Professor Maxamed waxa uu ku doodayaa marka la inuu soo laba kacleeyo cudurka COVID-19 inay sabab u tahay dadkii oo aan u dhagan nugleyn awaamirta ka soo baxda hay'adaha dowladda iyo wasaaradda caafimaadka ee la xiriirta kahortagida cudurkan. Adiga sidee baad u aragtaa doodkiisa?
Seynab, waa sax saaxiibkay, waa mahadsan yahay, laakiinse waxaan u arkaa anigu taa mid ka duwan. Dowladdu bishii Maars oo hore tusaale ahaan markuu xanuunku uu dilaacay iyo hadda xilligaa waxaa la oran karaa wacyigelin baa jirtay. Olole waxaa jiray muuqda oo wasaaraddu dadaal ay maadaama xanuunku inagu cusub yahay dadaal ay ku samaynayso in xanuunka laga hortago. Xilligaa dadaal waa jiray isbitaalada, hadda isbitaalka Martini oo kale waa tii dadaal kuxoogale ka socday. Laakiinse hadda waxaad moodaa weliba anigu aan aaminsanahay Maarso, bishii Maarso iyo hadda xilligan la joogay inuu hadda xanuunku halis badan yahay oo sida hore uu ka sii badan yahay. Gobolka Banaadir oo aynu ku sugannahay marka tusaale ahaan loo soo fiiriyo maba arkaysa wacyigelin. Waxaan kaloo ku raacinayaa wasaaradda caafimaadka wacyigelin ayadaa waxaa laga rabay inay dadka wacyigeliso bahalka maaskarada oo sanka lagu xirto. Dadku farmasiyaasha ka gataan, qofka danyarka oo aan halka dollar ama nus dollarka aan iska bixin karin, dee waxay noqonaysaa inuu sanku u furnaado, xanuunkiina uu ku dhaco. Marka aniga waxaa ii muuqda inay wacyigelin ay dowladdu oo wasaaraddu ay ka dhigatay 24 saac dad isbitaal Martini dadka la keenay oo yani xanuunka la jiifa ama u dhintay waxaa ka badan kuwa aanan isbitaalka heli karin guryaha jiifa, meelaha ka fogfog yaalla. Intii kaliya ahayd oo isbitaalka la keenay baa tirakoob lagu sameeyey. Marka waxa muuqata warmurtiyeedka ay 24 saac kaliya ay soo saartay wasaaraddu inay hadda waxqabad ay ka dhigatay. Laakiinse waxaa la rabaa in wacyigelin la sameeyo, in la kontroolo xuduudaha aan la leenahay wadamada dariska ah oo waxa weeye dadka soo gelaya laga warqabo, in dadka international ko garoomada ka soo degahay in feejignaan loo sameeyo intiiba ma muuqato.
Professor Maxamed Daahir wuxuu leeyahay gaabis badan baa jiro, sidii la rabi hooshu wax uma socdaan si dhibaatadan waxaan looga hortago.
Gaabisku xagga uu ka jiro dowladdu waxaad ogtahay cudurkan oon weli inagu badnayn oo magiciisa unaan hayno in xarumo badan samaysay oo meelo badan ka samaysay. Waxaad ogtahay wacyigelinta iyada oo loo baraha bulshada loo adeegsaday, midiyaha loo adeegsaday, taleefanada loo adeegsaday, codka soundiga uu kusoo dhacayay in laga taxadiro iyo qaabka loo isticmaalayo sida maskaraha loo xidhanayo, iyada oo wasaaraddu qaaday maskarahaas oo ay gobolada iyo gobolka Banaadir xarumaha laga furayba meel kasta ay dhigtay, oo agabkaasi oo ay dhigtay meel kasta in lagu isticmaalo agabka caafimaadka, iyaga oo dadku waxaasba diiday bulshadu ayna la taabaqaadin, iyadoo dowladdu xataa soo rogtay maxayda wasaaradda caafimaadku inaan hoteelada layskugu iman, laakiinse ay bulshadu ka dhaga adaygtay. Horta wasaaraddu laguma eedayn karo waxba may qaban. Wasaaraddu intii tamarteeda ah inagu ma yihiin wadamada hore u maray, laakiinse intii tamarteed ah way qaatay, beesha caalamku gargaarka ayna siisay way ku mahadsantay, laakiinse shacabka ayaa ka seexday. Shacab oo la shaqeeya wasaaradda, shacab oo wasaaradda caafimaadku waxay soo rogtay inaan meelaha laiskugu iman, inaan bulshada badan inaan laga soo qayb gelin, inaan baararka laiskugu iman. Shacab oo markaa awaamiirta dowladda la shaqeeya iyo wasaaradda caafimaadka.
Daahir, ma kula tahay sida Professor Maxamed uu ka dhawaajiyey inay muhiim tahay in bulshada qudhooda ay u hoggaansamaan talooyinka caafimaadka si looga hortago xanuunka COVID-19?
Seenab marka aynu runta aynu ka hadalno waxa weeye bulshada markii si fiican oo joogta loo wacyigeliyo oo loo sheego xanuunkan muslim iyo gaal inuu ii sheeg u siman yahay oo masiibo soo haleeshay uu yahay bay bulshadu waxa weeye ka xanuunkan ka carari karta waa la is oran kara halista iyo dhibaatada uu xanuunkan leeyahay ummada Soomaaliyeed kama dhareegsana waa la is oran kara xaqiiqda marka loo soo dhaadhaco saaxiibkay wasaaradda caafimaadku u leeyahay waxay wadaa wacyigelin defosiya abukar shirka jiraayda galabki martiina ay ku qabataba wasaaradda caafimaadka bal ma arkaa laga arkaa mid kale oo soo raacdo oo aan taas ku daraya waxa weeye xanuunku sidii hore waa ka halis badan yahay bishii maars oo xanuunku wadanka uu soo galay haddu ka halis badan yahay marka hal la taxadaro dad baa u dhintay maan kasta waa loo dhintaa isbitaalada waa buuxaan dadka waxaan u sheegayaa wasaaradda caafimaad iyo cid kasta ay isku halaynina ininku wacyigelinta sameeyo dhalinyaradu ha kacdo hal la is abaabulo dadka aan fahansan xanuunkan laga dhaadhiciyo
waxaan siinayaa professor maxamed
waxaan la soconaa in dawladdu awaamir soo saartay in aad iyo aad looga taxaduro xanuunkan ka COVID-19 ee hadda faraha baan ku haya maxayda wadankeena aad moodana in wadamadii kale ka soo yaraado anaga nala koosaday shacabkuna hadda ay aad moodo inay la qabsan doonaan oo ima garanaysa xanuunkii arkeen waad ogtihiin in dadka barimageedada ama dadkii muhiimka ah maalin walba la soo sheegayo inay ku dhimanayaan maxaa xarumaha maxayda COVID-19 ee gargaarka degdegga ah loogu fidanayo waad ogtihiin in wana qof yar iyo qof weyn qof reebaya jirin xanuunkan dan awaamirta ee wasaaradda aan la qaadan markan wax leeyahay awaamirta wasaaradda hal loo hoggaansamo iyadoo Ilaahay la isku xirayo qof walbana waqtigi Ilaahay ugu talagalay ayuun bu dhiman doona laakiinse waa in taxadir qofka isku arkaana waa inuu kaantaroola oo dadka kale gaarsiin waa inuu awaamirta caafimaadka oo maxayda wasaaradda soo jeedeen waa in qaadata waa in agabka caafimaadka hadii uu isagu soo gadan karana uu isagu lafiisa ku badbaadiya hadii xarumaha caafimaadku ka agdhow yihiin waa inuu u doontaayo ka soo qaata sidaasana u leeyahay
hay'ad daahir
seen barta waxa la rabaa baraarujin tusaale ahaan hadda waxaad moodaa xanuunku waa sii kordhaya dibkiisa baa sii badanaysa waxa la rabaa dawladda iyo wasaaradda caafimaadku inay fadhiga ay ka kacaan waajib waxa qofku markuu dalka dego oo garoonkiisa ka soo dego 14 bari oo karantiil inuu qofka la galiyo haduu ajnabi yahay iyo haduu muwaadin dalka u yahay meel ay Soomaaliya ku taalana magaalada Muqdisho oo ay nus oranayna wasaaradda caafimaadka xaruna meel karantiil oo ka furan waa labadiin wa garanaysan waa maya Yurub waa laga soo gala Afrika waa laga soo gala xadkii dhulka waa laga soo gala badii waa laga soo gala oo maraki baatimaada marka waxa weeye waxay u muuqataa karantiil dadkaas waxa ray markay soo galaan in meel lagu hayo taas ma muuqato
xubintii dooda gaabna maanta inta hayno joogto waxa dooday kala qayb galay Daahir Cabdullaahi Umar oo kamid ah bulshada Muqdisho iyo professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Maatanid Zeynab Abukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho.
Haatana dhageystayaal waxaa idin ku soo maqan xubintii ciyaaraha todobaadka iyo wariyaheena Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabay waddanka Talyaaniga ciyaarta derby de la Modanina ayaa todobaadkii la soo dhaafay oo dhan la isu madiyasahanay. Waxaa kubadda cagta AC Milan oo todobaadkii hore hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga ee Inter Milan kala wareegtay ayaa fowd isku daray garoonka San Siro Stadium ee magaalada Milano oo labadan kooxood ay ku kaltamaan. Waxaa kubadda cagta Inter Milan ayaa gool la hormartay ciyaariyahan Lukaku ayaa kubad uu baalaha midig ka soo dhigay waxa madaxa shabaqa ku helay ciyaariyahan Lautaro Martinez labadan xidig ayaa lagu tilmaamay inay yihiin kuwa isugu fahmi og weeraryahanada haatan dunida ka ciyaara labadan nin ay u kala dhashay wadamada Belgium-ka iyo Argentina ayaa waxa ay noqdeen xidigaha haatan kooxda kubadda cagta Inter Milan ay ku duuleyso ciyaariyahan Lautaro Martinez ayaa kubad kale oo si quman la isugu soo dhufsaday isla markaana banooni qurxoon la isku soo sharaxday ayuu shabaqa mar kale u dhaafiyay gool ayaa kooxda kubadda cagta ee AC Milan ciyaariyahan Lukaku ayaa gool aad qurux badan ku soo qatimay derby de la Madonnina waxa uuna ku badiyay uu kooxdiisa guul ugu keenay 3 gool iyo waxba inkastoo ciyaariyahan Zlatan Ibrahimovic u helay fursado badan oo kooxdiisu ay goolal ku dhalin kartay. Ciyaaryahan Lukaku iyo ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic ayaa kulanka ka hor aad loo hadlay maadaama kulankii kan ka horreeyay labadan ciyaaryahan ay isku dhaceen. Si kastaba noqotaba, kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa hoggaanka horyaalka haatan kala wareegtay AC Milan oo 4 dhibcood ku hoggaaminaysa. Dhibicdii ay ka sarreysay ayay 3 ku sii darsatay. Kooxda kubadda cagta Atalantana 4 gool iyo 2 waxay ku dhufatay kooxda kubadda cagta Napoli, halka kooxda kubadda cagta Juventus ay caawa goor dambe la ciyaari doonto kooxda Crotone. Horyaalka waddanka Talyaaniga 13 dhibcood waxaa ku hoggaaminaysa Inter Milan, AC Milan 49 dhibcood ay leedahay Roma, binkii xalay ahaana kooxda Benevento Ebre la soo gashay ayaa 44 dhibcood kaalinta 3-aad ku fadhiisa. Atlanta ayaa kaalinta 4-aad joogto 43 dhibcood ay leedahay. Kooxda kubadda cagta Juventus oo sida aan sheegay caawa goor dambe ciyaareysa ayaa haddii ay badiso waxa ay noqonaysaa in ay soo gasho kaalinta 3-aad oo 45 dhibcood ayay yeelan doontaa. Dhinaca iyo waddanka Isbaynna, kooxaha kubadda cagta ee Atletico Madrid iyo Levante ayaa guriga Atletico Madrid ku kulmay. Kooxda kubadda cagta ee Levante ayaa ka naxsatay Atletico Madrid oo 2 gool iyo waxba ku dharbaxday, waxaana kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid iska lumisay fursad ay ku sii dheereysan lahayd hoggaanka horyaalka waddanka Isbayn. Barcelona ayaa la qabtay iyana oo fursada ay dayacday Atletico Madrid aan ka faa'iideysanin. Kooxda kubadda cagta ee Cadiz ay hal iyo hal bareejo la gashay ciyaaryahan Lionel Messi, inkastoo noqday ciyaaryahankii ugu kulan safashada badnaa kooxda kubadda cagta Barcelona oo uu 506 jeer u saltay, haddana goolka rigoorada ahaa ee qaybtii hore ciyaarta u dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona kuma aanay nagaan kooxdu inay ku guuleysato Cadiz. Rigoore kale ay ka daba keentay hal iyo hal ayayna halkaasi u kala baxeen Barcelona iyo Cadiz. Horyaalka waddanka Spain waxaa hoggaaminaysa weli Atletico Madrid oo 15 dhibic ayay ku hoggaaminaysa Real Madrid ayaa kaalinta labaad ku jirta 12 dhibcood ayay leedahay. Barcelona 47 dhibcood ayay fadhisaa. Sofia ayaa ku soo xigta oo 45 dhibic la caawa kulanka ciyaareysa, haddii ay badisana waxa ay ka saramari doontaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Waxaa xusid mudan weli kooxda Atletico Madrid kulan dheeri u dhiman yahay haddii ay ka badiso ay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid 6 dhibcood ka sii sarayn doonto. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiskana, todobaadkan kooxii waaweynaa ayaa fooda iswada daray kooxda kubadda cagta ee West Ham United oo magaalada London ay ka wada dhisan yihiin Tottenham Hotspur ayaa Macalin Mourinho iyo xertiisa waxay ku dharbaaxday 2 gool iyo halkaasi u haatan suuda dejinaysa ka hadalka in Macalin Mourinho shaqada laga eryayo iyo in kale. Inkastoo dadka ciyaaraha ka faalloodahay ay leeyihiin, Macalin Mourinho waxa uu kooxda la sii joogi doonaa ilaa iyo xilli ciyaareedkan, oo haddii marka kooxdiisu isbeddel ay sameyso looma malaynayo inuu shaqada waydo. Laakiin se Mourinho ciyaarta kadib hadlay ayaa waxa uu sheegay dhibaatada haysata kooxda kubadda cagta ee Tottenham in ay ka weyn tahay mid uu isaga keligii xalin karo. Kooxda kubadda cagta Arsenal oo iyana ka dhisan magaalada London ayaa gurigeeda lagu dharbaaxay, oo kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa 1 gool iyo waxba kaga badisay. Manchester City ayaa badinaysa kulankeedii 18-aad oo xiriira, waxaana goolka ay ku badisay u dhaliyay ciyaaryahan Raheem Sterling. Kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa iyana garoonkeeda Villa Park waxaa ku dardartay kooxda kubadda cagta Leicester City oo 2 gool iyo 1 ayaa lagaga badiyay Aston Villa. Manchester United ayaa murqaheeda ula kala baxday kooxda Newcastle United, waxaana Manchester United ku badisay 3 gool iyo 1. Laakiin se kooxda sida weyn isha lagu hayay waxa uu dhexmariyay kooxaha kubadda cagta Liverpool iyo Everton oo ah 2 kooxood oo ka wada dhisan magaalada Liverpool. Kooxda kubadda cagta Liverpool garoonkeeda Anfield, kooxda Everton kama aanay badin muddo 22 sano, taasina waxaa soo afjaray ciyaaryahan Richarlison iyo Sigerson oo 2 gool oo ay ku badisay kooxda kubadda cagta Everton u suurageliyay markii ugu horeysay 22 sano in kooxda Everton ay ku soo guuleysato guriga Liverpool. Xusid mudan macalinka Angelotti ee kooxda kubadda cagta Everton haatan laylinaya in muddadii dheereed ay kooxdu sugeysay in ay ka adkaato Liverpool, isagu uu koobab aad u fara badan waddama kala gedisan ka soo qaaday. Koobka qaaradda Yurub sida weyn loogu tartamo ee Champions League ayuu ku guuleystay 3 mar. Koobka kooxaha qaaradaha adduunkana waxa uu ku guuleystay 2 mar, halka waddamada Ingiriiska, Talyaaniga, Spain iyo weliba waddanka Jarmalka uu horyaaladooda ku soo kala guuleystay. Si kastoo itaaba, taageerayaasha kooxda kubadda cagta Everton ayaa farxad ku caweeyay kulankii ay kaga guuleysteen Liverpool. Manchester City ayaa hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska ku hoggaaminaysa 10 dhibcood oo Manchester United ay waxay ka sareysaa 19 kontan iyo 9 iyo 49 ayayna kala leeyeen. Leicester City ayaa sidoo kale 49 dhibcood laakiin goordhaliska ayaa Manchester United kaga sareysa. West Ham United ayaa kaalinta 4 si la yaabo u fariisatay oo waxay kala baxday kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo iyadoo 7 barbara gashay 45 dhibcood ay halkaasi ku joogtaa. Dhegeystayaal barnaamijkii Baqdaad ciyaaray 7 inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe waa Mascad Dooyd ku dhaafay sida ay nabadgelyo.
إذا عدي هبي إن مدة قصيال أو إذا لسه عدسينين جعفر كوكاي يعني جوه محمد بشير عبد الرحمن ورنجا إنت وحن إذا لأن هاي نبتجليه.